Тъкмо сте се измъкнали от завивките, а ние ще ви върнем обратно там.
Слушайте С книги под завивките с Антони Темс всеки понеделник от 8.40 в Дарик кафе.
В студиото отмятаме завивките с Темс и Антон. Добре дошли.
Добре.
Мога ли да
заметна? Честита ви нова седмица. Заметни сега обратно.
Завивките да си поспия, защото наистина не ми стиха.
Заметни обратно. Тежък уикенд.
Пини си кафе.
Да, уикенда. Не, уикенда беше много лек и много приятен, ако трябва да бъдем честни. Починахме си, мисля, любима.
Да.
Пожелаваме на всички да успяват
така
да
си почина.
Добре.
Да, но тази нощ не спах, работих. Ето така е, като почиваш, след това работиш цяла нощ и на следващ сутрин гледаш като... Като какво? Като то, тир, фановерен, ти си учи.
Тоест, седмицата ти е започнала от вчера.
Да.
Днес ти е вторник. Да гледаме от положителната му страна.
Да, и ще работи и в събота, така че перфектна седмица.
Такава седмица. Който ходи на почивка.
Мечта на седмица.
Да.
Само искам да кажа, че днес е 24 февруари, уважаеми колеги, и в 11.30 часа преди много-много години, когато аз не съм била родена май.
Май да.
Агент Купър, героят от Twin Peaks, влиза в Twin Peaks. Така започва всичко и се случва отново. Това е специален поздрав за Денис, който днес трябва да брои, защото раздаваме награди.
О, му е лесно.
О, да.
О, да, Денис.
Добре, ако искате да започнем обаче, защото пък вие сте приготвили много неща.
Много книги имаме, така да. Че ще раздаваме наградите накрая. Припомням само, че...
Въпросът беше, как се казва?
Въпросът беше, как се казва, главният герой на Нощна стража.
Като на Нощен патрул.
Нощен патрул, да.
Всеки път му казва Нощна стража. Това
нищо,
е ужасно.
Нормално.
Здраве да е. Важното е, че доколкото видях аз, след като бяхме пуснали играта в страницата на Дарик кафе, много хора бяха познали.
Спираме само да приемаме отговори. И спираме на 124 коментара, 11 споделения. Достигнат е поста до 8300 души. Хич не е лошо.
Тоест, харесвате Нощен патрул и Лукенек.
И знаете кой е главни герой.
Харесва им на нашите слушатели да получават книги срещу труда си. Тоест, труда си да се потрудят да прочитат поста, да го шернат и да отговорят.
И да може да спечелят. Да.
Искам и аз така за един ред да мога да получавам книги. Наистина. Някой ден, може би. Следващата игра аз ще участвам.
Абе ти точно, ако се оплакваш...
Те организираш ти и... Аз ще участвам. Аз няма да имам нищо общо.
Аз ви предлагам да изтеглим нашия. Ето, сложил съм тук от 1 до 124.
Въртят се числата.
Това е 71 стои от предишното
предлене.
И натискам жълтия бутон.
Натискай. Да кажем само, че верният отговор е Антон.
Антон, да. Не, то няма грешка в отговора.
Вие сериозно ли?
И кое е числото с Антемс?
97.
97
Денис. Денис, ще броиш.
Да. От 124 коментара 97-ият ще спечели какво? Нощен патрул.
Нощен патрул. Да. Само напомням, гледайте си кутиите с съобщения от хора, които не са ви в приятели, за да не се налага да ви издирваме.
Говорим за Фейсбук.
Да, за Фейсбук, да. Хората, които ще спечелят, защото по някакъв начин, нали, трябва да се свържим с
човекът, който ще спечели от тази игра, но други хора ще спечелят от следващите игри.
Скромни, но следващите игри предстоят.
Милиони книги.
Много книги се създават.
Като днес.
Като днес, да, ето вече.
Да,
днес
кажете,
сме приготвили една доста стабилна купчина. Да. Всичко започна от едно интервю, което давах тази седмица. Предстои да излезе. В него имаше един много любопитен въпрос.
За кое списание?
Беше за Литературен вестник. Прекрасно. Моля, беше сериозен прекрасно разговор.
Вече за Ева
наистина,
нещо.
Не за Ева Мина. но беше сега, беше за
корица, искаме корица.
Да,
искаме
и аз искам корица. Може ли една корица на списание?
Еми да, какво?
Свързана с книжни хора. Стига модели тук.
Нека да покажем на останалите читатели в България, които не се занимават основно с книги, че много красиви жени, понякога и мъже, четат много книги в България.
Аз нямам нищо против някакви хора да те притежават на
колица. Аз мисля, че... Всъщност, Мишо, знаеш ли, че нашите взаимоотношения с Антон започнаха покрай едно мое интервю с една голяма моя снимка в такова списание.
О, я се бях снимал с писанието, което беше изключително крипи от моя гледна точка.
Направи си селфи с...
Снимах се с писанието. И си го пусна на стената и ме тагна и аз бях... Окей, на този какво му има?
Кой е този?
Не правете така, наистина е малко странно. Но да се върнем все пак на темата. Макар, че аз наистина подкрепям корица на списание, свързан с книжни хора, защото ми писна да гледам актьори, модели, VIP-та.
Те не са много, изтърках се вече.
Да, мисля, че е време да обърна внимание на книжния бранш.
Корица с темс.
Хаштаг корица. Може да съм тон сега, аз не говоря за себе си.
Моля.
Но, да се върнем. Та въпросът беше изключително интересен.
Стана
ми от Амелия Личева и беше дали българско издание или чуждестранно издание се рекламира по-лесно. Темата беше...
Добре, мислята, въпросът е добър.
Да, въпросът е много добър. И аз се замислих, че преди 5 години, когато кажеш български автор, хората настръхваха, бяха изключително негативни и тотално казаха, не, аз това няма да го чета, защото от български автор.
Имаше нещо такова.
Няколко години вече по-късно българските автори са не по-малко търсени чужестранните. Даже да накажа, че от миналата година класацията, нали, топ 20, горе-долу българските автори са половината от чужестранните. 50 добре. На 50 е положението, което е добре.
Добре.
След това, след този въпрос, се замислих за друго нещо. Колко от българските автори ние познаваме, като изключим Георги Господинов, Милен Русков, Захари Карабашлиев, нали, смисъл дежурните топ-3.
Да, това са имената, да.
Така. Това са топ-3 имената, напоследък, които спрягаме. Здравка Евтимова. Да, хубаво е, че има пробив на женско име, между другото. Uh-huh. Освен Людмила Филипова. След това се задавах въпроса, колко от българските автори са известни със своите разкази. Защото за мен разказът е най-трудната форма, литературна форма, която може да бъде създадена, тъй като хем е кратка и трябва да кажеш много неща в малко обем, им трябва да бъде достатъчно грабващо, че да ти е интересно, нали, да остави някакво впечатление от теб. Но разказите мисля, че са несправедливо подценявани в България, защото те са изключително удачни за път. Ето, ние този уикенд пътувахме и беше много приятно да можеш просто да се насладиш на една история в рамките на няколко страници, след което да направиш нещо друго и да се завърнеш отново в света на съответното издание. Така че аз съм си подбрала книги, които са разкази от български автори. Те са излизали, не всички са нови, излизали са в рамките на 5 години назад,
като
примерно.
Като си има предвид колко е силна традицията в разказа, българската литературна традиция, да? Наистина си права, според сега се сещам, че аз не търси разкази.
Не търсиш разкази.
Особено съвремени разкази.
Особено съвремени, да. Аз обожавам български разкази, честно казано, и смятам, че имаме страхотни майстори, които много често наистина остават в сянката на големите имена, каквото и да значи големите имена или по-популярните. Така че... Подбрала съм тук няколко заглавия. Няма да представям абсолютно всички, защото е невъзможно. И в крайна сметка това са разкази, темите са различни и разнопосочни. Но в тези сборници наистина всеки може да открие нещо. И мисля, че една от първите книги, която се хареса и на мен, и на Антон, и аз успях да запаля Антон по нея, беше Висока облачност на Оля Стоянова. И така, и така говорим за пътуване. Това е една книга, в която наистина пътешествието е в центъра на сборника, ако можем да говорим за някаква рамка, която се слага на самия сборник. Защото не е задължително всички разкази в едно издание да са подчинени на обща тема.
Да.
Оля Стоянова, Висока облачност, ти го прочете и за първи път каза, да, това е нещо, което ти четеш и на мен много ми харесва.
Това е да, това беше много едно от съвпаденията по-редки между нас.
В Висока облачност героите са абсолютно нормални двойки, като нас двамата, ако ние се смятаме за нормална двойка.
Да, не винаги.
Не винаги, особено когато танцуваш с чорапи.
Къде?
Тайни истории.
Къде?
Този уикенд се случи така, че...
Антон преоткри виното
за себе. В интимна среда танцувах с чорапи в ръце. Беше забавно.
Да, това питам. Къде са
за нея, чорапите? Сигурно и за мене. В ръцете ми бяха.
Интересно беше.
Други спомени, които извън ефир ще ви разкажа.
Интересно беше. Тук имаме обикновени двойки, алпинисти, хора, които са на път. И общо
и това са разкази, обаче да кажа.
Да, това са разкази.
Искам само да вмъкна за любимия ми, може би, този, който ми направи най-силно впечатление, е историята на един репортер, който трябва да отрази... Да, който трябва да отрази човек, който се застанал на ръба на една сграда и планира да скочи оттам. Mm-hmm. И има един много силен разговор, не искам да развалям никой удоволствие, просто това това най-голямо впечатление ми направи, искам да го споделя. Един много силен разговор. Журналиста говори със свой приятел по телефон и му казва: бе, пратиха ме тук, един човек го чакам да скочи от една сграда. И в момента, в който затваря телефона, той осъзнава, че говори за това, сякаш е резултат от спортен матч, от някакво спортно събитие или нещо от кулоарите на парламента, а не става дума за човешки живот. И ето тук е най-голямата сила, според мен, беше най-силно ме удари това нещо, защото осъзнах как в нашата професия понякога ние започваме да приемаме живота за даденост и за поредната история, която на следващия ден забравяме. Точно в тези малки детайли се усеща силата на Оля Стоянова и реално на всеки друг разказ, който ще откриете в тези книги.
Нека кажем, че Оля също е журналист, но и автор на пиеси, така че наистина сериозно име. Добре, сега си продължавам с нещо, което преоткрих наскоро. Сборника е сравнително нов, излезе преди няколко месеца. Става дума за Зоница Гъркова "Те никога не казват". Това наистина е сборник, който е много разнопосочен и бих казала, че всеки разказ по-скоро гради свят, отколкото герои. И героите са някакси подстъклен по хлупак, честно казано. Доста постапокалиптични разкази, без да правя оговорката, че апокалипсисът в случая е свързан с нещо свръхестествено, нещо фантастично или в сферата на научната фантастика. Зорница Гъркова е едно от младите имена. Тя е наистина сравнително млад автор и това, което предлага на читателите, е страхотно. Аз бях много впечатлена. Правя оговорката, че тези разкази не са особено оптимистични, може би, не знам. Изискват съответно настроение.
Специално настроение.
Да, изискват специално настроение, но пък смятам, че Зорница е един от бъдещите автори, които още много ще дават на българската литература.
Зорница Гъркова.
"Те никога не казват". Така. Добре. И сега, така и така сме в Дарик кафе. Нали, няма как да не спомена един сборник, който виждам, че напоследък в социалните мрежи отново почва да се говори за него. Това много ми харесва, защото Емануил Видински е един от любимите ми български автори, по-скоро, защото за мен той е по-скоро поет, отколкото писател. "Егон и тишината" е сборник, който и Антон започна да чете. В него има един страхотен разказ, посветен на пиенето на кафе и това как човек пие кафето си. В смисъл, ако денят е добър, го пиеш на 3 глътки, ако денят е лош, на 2. Така че не знам, Антон, докъде стигна с кафето.
В Дарик кафе се пие на 1 глътка. Какво да кажа?
Аз съм слабак от нея. 5 глътки, за да се справя с това.
Добре, айде на 2. Добре, това е ясно, че друга символика се търси.
Друга символика се търси, да. "Егон и тишината" е наистина доста любопитен сборник. Тук акцент са героите, те са различни. Говорим пак за разкази, които не са свързани хронологично, нито времево, нито като локации, но пък са доста ярки образи.
От онези разкази, в които финал е толкова ударен, че създава някаква емоция в теб.
Добре.
Което е наистина важно за мен.
Така че "Егон и тишината" също един от моите фаворити.
Ако искате да споменем всичките книги, все пак.
Споменаваме какво носим. Защото... Да, нещо, което на мен ми предстои да прочета, "Когато великани ходеха по земята" от Мартин Касабов. Това е, може би, най-младият автор, който можем да видим тук сред тази селекция. Той е мой набор. Още не съм го прочела сборника, само съм го започнала, но е сборник с разкази и до момента срещам само позитивни отзиви за него. "Кедър" на Йорданка Белева. Йорданка Белева е един от най-любимите ми автори български. Ако говорим за български автори, тя за мен е нещо, което най-много транспонира с моята душевност. Наистина страхотен сборник, посветен може би по-скоро на преживяването на мъката по отминали неща. Сборник, който вече е преведен и на други езици, така че силно препоръчвам. Освен това, книжката е толкова малка, че може да си я носи човек до сърцето. Друга моя любимка е Яна Букова, "Като всичко". Яна за мен също е предимно поет, макар че нейният роман "Пътуване по посока на сянката" може би ще се хареса на слушателите, които пък търсят нещо тип Павич, например. За този сборник вече сме говорили. Мишо, мисля, че ти тогава беше отпуска, между другото, така че не знам дали си ни слушал. Антония Апостолова "Пътуване Потъване в Мъртво море, това е заглавието на миналата година, което мен най-така силно ме удари, що се отнася до сборници с разкази. И накрая носи нещо старо, но пък в никакъв случай по-малко стойностно. Тая земя, оная земя на Иванка Могилска. Така че, както виждате, постарала съм се.
Искам я да вмъкна нещо за финал.
Автори, кажи, хайде,
край до край на Стефан Стефанов. Има разказ за български харп в планината. Някои програмисти, които правят по поръчка времеви смущения, и както може да се досетите, това е напълно комедиен разказ, както и в голяма степен повечето от този сборник. Така че край до край Стефан Стефанов.
Българчета са 4-5 хиляди заплати такива.
Не знам каква е заплатата, дали я заслужават, дали трябва да плащат по-високи данъци, не става ясно от разказа.
Благодаря ви. Печели наградата от играта ни за нощен патрул. Семейен профил. Детелин, Йоана Колеви.
Значи, семейство.
И двамата ще я прочитат.
Да, браво. До следващия понеделник.